Albanian Basic Course Lesson Number 49 Main Features Adjectives used as nouns, feminine. Conjugation of me unjoft me. Me dash, simple past. Use of the verb me pas, substituting the possessive adjectives. Me leje versus me falni. First part, grammar perception drill.
Kur du të marrë një cingare nga një paqet mitrys, thëmë, me leje një cingare?
Po, urdhnoni.
Kur du të lexoj një letër që ka marrë një shok, i thëmë, me leje ta lexoj këtë letër?
Po, urdhnoni, lexonje.
Kur du me hap dritoren, thëmë, me leje ta hap dritoren?
Po, urdhnoni, hapnje.
Kur du me pa një libër që ndodhet diku, thëmë, me leje ta shof këtë libër?
Po, urdhnoni, shifnje.
Kur du me kalu në për një derë, ku gjinët dikush, i thëmë, me leje të kaloj?
Urdhnoni.
Kur du me ullë në një karrik që ashtë dikujt, i thëmë, me leje të ullëm në këtë karrik?
Urdhnoni.
Kur du të ndal një njeri për të pyt diçka, i thëmë, me leje, ku ashtë rruga kryesore? Si quhet kjo rrugë? Ku ka një restaurant? Kush ashtë i zoti i këtij dyqani? Unë e njof Agimin. Agimi me njef mu. A njifem unë me Agimin?
Po, ju njifeni me Agimin.
Na e njofim Agimin. Agimi na njef ne. A njifemi na me Agimin?
Po, na njifemi me Agimin.
Ju e njifni Agimin. Agimi ju njef ju. A njifeni ju me Agimin?
Po, unë njifem me Agimin.
Unë ju njof ju, ju më njifni mu. A njifem unë me ju?
Po, ju njifeni me mu.
A njifemi na?
Po, na njifemi.
Automobili i ti është i ri. A është automobili i ti i ri?
Po, automobili i ti është i ri.
A e ka ai automobilin të ri?
Po, ai e ka automobilin të ri.
Petkat tona janë të reja. A janë petkat tona të reja?
Po, petkat tona janë të reja.
A i kemi na petkat të reja?
Po, na i kemi petkat të reja.
A janë djelmë të tyne të mirë?
Po, djelmë të tyne janë të mirë.
A i kanë ata djelmë të mirë?
Po, ata i kanë djelmë të mirë.
Nxënësit i njofin vajzat. Vajzat i njofin djelmët. A njifen nxënësit me vajzat?
Po, nxënësit njifen me vajzat.
Ata i njofin ato. Ato i njofin ata. A njifen ata?
Po, ata njifen.
Ju doni me shku sot në kinema. Dje?
ju deshet me shku dje në kinema.
A desha unë me shku në dje në kinema?
Po, ju deshet me shku dje në kinema.
A deshet ju me shku dje në kinema?
Po, unë desha me shku dje në kinema.
A deshi ai me shku dje në kinema?
Po, ai deshi me shku dje në kinema.
A deshëm na me shku dje në kinema?
Po, na deshëm me shku dje në kinema.
A deshën ata me shku dje në kinema?
Po, ata deshën me shku dje në kinema.
A desha me fol me ju javën që kaloi?
Po, javën që kaloi ju deshët me fol me mu.
A deshi ai me fol me ju javën që kaloi?
Po, ai deshi me fol me mu javën që kaloi.
A deshëm na vjet me ble shtëpi?
Po, vjet na deshëm me ble shtëpi.
A deshët ju vjet me ble shtëpi?
Po, vjet na deshëm me ble shtëpi.
A dolën ata jashtë sepse deshën me pi nga një cigare?
Po, ata dolën jashtë sepse deshën me pi nga një cigare.
A deshët ju me pi një cigare?
Po, unë dola jashtë sepse desha me pi një cingare.
Djali im është oficer. A është djali im oficer?
Po, djali juj është oficer.
A e kam unë djalin oficer?
Po, ju e keni djalin oficer.
Klasa juj është e madhe. A është klasa juj e madhe?
Po, klasa ime është e madhe.
A e keni ju klasën të madhe?
Po, unë kam klasën të madhe. Second part. Dialogue. Without pauses.
Me leje, zotni, dishoj të njifem me ju. Unë jam Feti Rustemi.
Gëzohem shumë. Po a shqiptar qenë keni ju?
Po, prandaj desha t'ju takoj. Si e keni emnin?
Fatbard Leka. Kush ju tha si jemi bashkadetar?
Një miki për bashkët që ndodhët këtu në Gosti. Prej nga jeni?
Nga kryqiteti Skënderbeut, nga Kruja. Po ju?
Un kam le këtu, por prindet i kam nga Devolli.
O, sa mirë folkeni shqip.
Çpun bani, zëni Leka?
Jam arsimtar, mësoj shqip.
Në që shkoll?
Në institutin e Ministrisë Mbrojtjes për Gjuhë të Huja.
Ku gjendet ky institut?
Instituti ka dy degë. Njëna është në lindje dhe tjetra në prendim. Natyrisht, në Shtetet e Bashkuara.
Në cilën degë mësoni ju?
Në digën e bregdetit prendimur, që ndodhet në presidit të Monterejt.
Pse quhet i ky institut i Ministrisë së Mbrojtjes?
Sepse nxënësit vijnë nga fuqitë armatosuna, nga ushtria, aviacioni dhe marina.
A s'ka nxënës civile në atë institut?
Po, ka disa në punës shteti dhe studenta të Universitetit të Kalifornisë. Po ju, që pun bani?
Kam një gjeltore, jam edhe pronar tokësh.
Më falni një minut. Du të përshëndes zojën e shtëpis.
As unë se kam përshëndet edhe, po vi me ju.
Mirë, e jani. With pauses.
Me leje, zëtëni. Dishroj të njifem me ju. Unë jam Fetinus Temi.
Gëzohem shumë. Po a shqiptarë qenë keni ju?
Po, prandaj desha të ju takoj. Si e keni emrin?
Fatbar Leka. Kush ju tha se jemi bashkëdhëtar?
Një mik i përbashkët që ndodhet këtu në gosti. Prej nga jeni?
Nga kry qyteti i Skënderbeut, nga Kruja. Po ju?
Unë kam lejë këtu, por prindet i kam nga Devoli.
O, Samir, folkeni Shqip.
Pun bani, zëpni Leka?
Jam arsimtar, mësoj shqip.
Në të shkoll?
Në institutin e Ministrisë Mbrojtjes për Gjunë të Huja.
Ku gjindet ky institut?
Instituti ka dy deg. Njana është në lindje dhe tjetra në prendim, natyrisht në Shtetet e Bashkuara.
Në cilën degë mësoni ju?
Në degën e bregdetit prendimur, që ndodhet në presidio të Monterejt.
Pse quhet ky institut i Ministrisë së Mbrojtjes?
Sepse nxënësit vijnë nga fuqitë armatosuna, nga ushtria, aviacioni dhe marina.
A s'ka nxënës civile në atë institut?
Po, ka disa në punës shteti dhe studenta të Universitetit të Kalifornisë. Po ju, që punë bani?
Kam një gjelltore, jam edhe pronar tokësh.
Më falni një minutë, du të përshëndes zojën e shtëpisë.
Asun se kam përshëndet edhe, po vimi ju.
Mirë, e jani. Fourth part. Grammar drill. A kam un dy shtëpi?
Po, ju keni dy shtëpi.
A është njana e re dhe tjetra e vjetër?
Po, njana është e re dhe tjetra e vjetër.
A ka e reja katër dhoma fjetje?
Po, e reja ka katër dhoma fjetje.
A ka e vjetra dy dhoma fjetje?
Po, e vjetra ka dy dhoma fjetje.
Cila shtëpi ka katër dhoma fjetje?
E reja ka katër dhoma fjetje.
Cila shtëpi ka dy dhoma fjetje?
E vjetra ka dy dhoma fjetje.
A banoj unë në teren?
Po, ju banoni në teren.
A e ap me qira të vjetrën?
Po, ju e epni me qira të vjetrën.
Në cilën shtëpi banoj unë?
Ju banoni në teren.
Cilin shtëpi ap me qira?
Ju epni me qira të vjetrën.
A marrë 1000 lek qira prej së vjetrës?
Po, ju merrni 1000 lek qira prej së vjetrës.
A është kuzhina e së res e madhe?
Po, kuzhina e së res është e madhe.
A është kuzhina e së vjetrës e vogël?
Po, kuzhina e së vjetrës është e vogël.
Kuzhina e cilës shtëpi është e madhe?
Kuzhina e së res është e madhe.
Kuzhina e cilës shtëpi është e vogël?
Kuzhina e së vjetrës është e vogël.
A keni ju motra?
Po, unë kam dy motra, një të madhe dhe një të vogël.
A i shkruni shpesh së madhes?
Po, së madhes i shkruj shpesh.
Po së voglës, a i shkruni?
Po, edhe së voglës i shkruj.
Cilës motër i shkruni ma shpesh?
Së madhes i shkruni ma shpesh.
Cilës motër i shkruni ma radh?
Së voglës i shkruni ma radh.
Sa letra merëni prej së madhes?
Unë marë dy letra në muj prej së madhes.
Sa letra merëni prej së voglës?
Unë marë një letër në muj prej së voglës. A i mban pendën e kuqe në gjep, pendën e verdhë e mban mbitrys.
Cilën pend mban a i në gjep?
A i mban në gjep të kuqen.
Cilën pend mban a i në trys?
A e mban të verdhën mbi trys.
Cila është penda që mban ai në gjep?
E verdha është penda që mban ai në gjep.
Cila është penda që mban ai mbi trys?
E kuqja është penda që mban ai mbi trys.
Me cilën pend shkruan ai më shpesh?
Ai shkruan me të verdhën më shpesh.
Sa kushton e verdha?
E verdha kushton 20 lekë.
Po e kuqja, sa kushton?
E kuqja kushton 25 lek. Zotni Berati ja dha shtëpin vajzës së madhe. Vajzës së vogël i dha 20.000 lek.
Cilës vajz ja dha shtëpin, Zotni Berati?
Zotni Berati ja dha shtëpin së madhes.
Cilës vajz i dha 20.000 lek?
Së vogles i dha 20.000 lek.
E cilës vajz është tash shtëpia?
Tash shtëpia është e smales.
Të cilës vajz janë tash 20.000 lekët?
Tash 20.000 lekët janë të së voglës.
A njifem unë me Zotni Korçën?
Po, ju njifeni me Zotni Korçën.
A njifeti me Zojen Korça?
Po, unë njifem me Zojen Korça.
A njifet ai me Zojushen Korça?
Po, ai njifet me Zojushen Korça.
A njifemi na me Zotni Beratin?
Po, na njifemi me Zotni Beratin.
A njifeni ju me Zojen Berati?
Po, na njifemi me Zojen Berati.
A njifen ata me Zojushen Berati?
Po, ata njifen meze jushin berati.
A njifen i ju, mendo një oficer?
Po, un njifem me shumë oficera.
A njifen i ju, mendo një mjek?
Po, un njifem me dy mjek.
A njifet ai me mjekun e ushtris?
Po, ai njifet me mjekun e ushtris.
A njifemi na me ndonjë mësus?
Po, na njifemi me një mësus.
A njifemi na me mësusin e Shqipes?
Po, na njifemi me mësusin e Shqipes.
A njifeni ju me shumë oficera?
Po, unë njifem me shumë oficera.
A njifeni ju me oficerat shqiptar?
Po, unë njifem me oficerat shqiptar.
A njifet ai me ndonjë vajzë?
Po, ai njifet me një vajzë.
A njifen ata me vajzën e bukur?
Po, ata njifen me vajzën e bukur.
A njifemi na me shumë vajza?
Po, na njifemi me shumë vajza.
A njifeni ju me vajzat shqiptare?
Po, na njifemi me vajzat shqiptare.
A u njofta un me zotni Sadikun?
Po, ju u njoftët me zotni Sadikun.
A u njoftët i me zojen Sadiku?
Po, unë u njofta me zojen Sadiku.
A u njoft ai me zojushen Sadiku?
Po, a ju njoft me zojushen Sadiku?
A u njoftëm na me një vajzë?
Po, na u njoftëm me një vajzë.
A u njoftët ju me një zoj?
Po, na u njoftëm me një zoj.
A u njoftën ata me dy oficera?
Po, ata u njoftën me dy oficera.
A u njoftën ata edhe me mikun tuj?
Po, ata u njoftën edhe me mikun tim.